in Kamai.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី5ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំសុខចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ធ្វើសន្ទរកថាពីស្ថានភាពរបស់សហព័ន្ធមុនការបោះឆ្នោតការចោទប្រកាន់ដកហូតលោកចេញពីតំណែងរបស់ប្រធានភាអង្គការសុខភាពពិភពលោកថាការផ្ទុះឡើងនៅមេរោគកូវីដ-19មិនទាន់ដល់កម្រិតរីករាលដាលខ្លាំងទេសាររបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pompeo នៅតំបន់អឺរ៉ុបនិងអាស៊ីកណ្ដាលគឺឲ្យប្រយ័ត្នអំពីចិនកុម្មុយនី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគេរំពឹងថាលោកត្រាំនឹងគ្មានទោសគ្រាដែលការជំរុំជម្រះដោយប្រសិទ្ធភាពដើម្បីដកលោកចេញពីតំណែងឈានជិតដល់ទីបញ្ចប់មជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងការពារជំងឺឆ្លង CDC ថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងការពារការឆ្លងរាលដាលកូវីដ-19បទសន្ទនារបស់ VOA អំពីការឆ្លងនិងការការពារខ្លួនពីកូវីដ-19ថ្មីលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍និងបទសន្ទនានេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិតែផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណចិនដាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃនេះនឹងធ្វើសន្ទរកថាប្រចាំឆ្នាំរបស់លោកស្ដីពីស្ថានភាពសហព័ន្ធដែលលោកសឹកចិត្តទទួលយកសេចក្តីអញ្ជើញពីសភាតំណាងរាស្ត្រដែលកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះបានធ្វើការចាប់ប្រកាន់ដកហូតលោកចេញពីតំណែងពួកសមាជិកប្រសិទ្ធិមានគម្រោងបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃពុធនេះថាតើកាត់ទោសលោកប្រធានាធិបតីត្រាំនឹងដកលោកចេញពីតំណែងដែរឬទេការនេះប្រកាសណាស់ពួកសមាជិកប្រសិទ្ធិនឹងឲ្យលោករួចខ្លួនពីការចោទប្រកាន់ពីការរំលោភអំណាចនិងការរារាំងយុត្តិធម៌នៅពេលដែលគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋរបស់លោកមានសម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងប្រសិទ្ធិដែលសម្លេងឆ្នោត2ភាគ3នឹងត្រូវការសម្រាប់ធ្វើការចោទប្រកាន់នឹងដកលោកចេញពីតំណែងលោក David Cohen ជាសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Akron និយាយថាការនេះមិនធ្លាប់មានការពីពេលមុននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសយើងដែលមានសន្ទរកថាស្ដីពីស្ថានភាពសហព័ន្ធពីប្រធានាធិបតីដែលត្រូវជាប់ចោទប្រកាន់ដកហូតពីតំណែងនិងត្រូវឈោឈ្មោះបោះឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីម្ដងទៀតនោះព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់នេះដូចជារឿងប្រឡំលោកខាងនយោបាយដល់រំជួលចិត្តក៏ប៉ុន្តែរឿងនេះកើតមានឡើងពិតប្រាកដសន្ទរកថាស្ដីពីស្ថានភាពសហព័ន្ធលើកទី3របស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំគឺការត្រឡប់មកវិញរបស់ប្រទេសអាមេរិកដ៏អស្ចារ្យថ្វីបើការរកឃើញមេរោគកូវីដ-19កើនឡើងនៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនក៏ដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាការផ្ទុះឡើងនៃមេរោគកូវីដ-19ថ្មីមិនទាន់ដល់កម្រិតរាលដាលទេលោកស្រីវិជ្ជមណ្ឌល CV Brian នាយកនៃជំងឺឆ្លងរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មាននៅក្នុងទីក្រុងជឺណែវកាលថ្ងៃអង្គារថាការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺនេះស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលជាបន្តបន្ទាប់ដែលវាមានច្រើនមុខព្រួញរហូតមកដល់ថ្ងៃអង្គារមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏425នាក់ភាគច្រើននៅក្នុងប្រទេសចិនដីគោកបានស្លាប់ដោយសារមេរោគកូវីដ-19ចាប់តាំងពីមេរោគនោះបានត្រូវគេរកឃើញមុនដំបូងការពីខែធ្នូនៅក្នុងទីក្រុងវូហានភាគកណ្ដាលដោយមានចំនួនមនុស្សឆ្លងលើសពី 20,000 នាក់មានករណីជំងឺនោះប្រហែល150នៅក្នុងប្រទេស23រួមមានការស្លាប់ម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនដែលជាការស្លាប់លើកដំបូងនៅក្រៅប្រទេសចិនដីគោកការរាលដាលនៃមេរោគនេះបានត្រូវគេរកឃើញនៅក្នុងកប៉ាល់ដឹកអ្នកដំណើរកំសាន្តមួយគ្រឿងពួកអ្នកដំណើរនឹងនិវឹកជាង 3,000 នាក់នៅលើកប៉ាល់ដឹកអ្នកដំណើរកំសាន្តបានចតនៅផ្ទៃទឹកកំពង់ផែយូកូហាម៉ានៃប្រទេសជប៉ុនបានត្រូវគេដាក់ឲ្យនៅដាច់ពីឡាយបន្ទាប់ពីអ្នកដំណើរម្នាក់បានធ្វើតេស្តមេរោគនោះអ្នកប្រតិបត្តិការកប៉ាល់ដឹកអ្នកដំណើរ Carnival របស់ជប៉ុននិយាយថាអ្នកដំណើរនោះជាបុរសដែលមានអាយុ80ឆ្នាំ ដែលបានចុះពីកប៉ាល់ដឹកអ្នកដំណើរកំសាន្តឈ្មោះ Diamond Princess កាលពីថ្ងៃទី25ខែមករាបន្ទាប់ពីកប៉ាល់នោះបានចតនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងការចេញដំណើររបស់កប៉ាល់នោះបានត្រូវពន្យារពេលនៅពេលដែលបុគ្គលិកសុខាភិបាលបានធ្វើតេស្តអ្នកដំណើរទាំងអស់ចំនួន 2,666 នាក់ហើយអ្នកបើកបរនិងអ្នកធ្វើការនៅកប៉ាល់នោះចំនួន 1,045 នាក់បណ្ដាប្រទេសដែលលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកMike Pompeo ទៅបំពេញទស្សនកិច្ចចំនួន4កាលពីសប្ដាហ៍មុនចាប់តាំងពីចក្រភពអង់គ្លេសដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏យូរអង្វែងរហូតដល់បណ្ដាសាធារណរដ្ឋរបស់អតីតសហភាពសូវៀតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីកណ្ដាលក៏ប៉ុន្តែសារដែលលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបានពំនាំទៅជំរាបប្រទេសដែលលោកស្នាក់នៅនោះគឺដូចគ្នាគឺប្រុងប្រយ័ត្នប្រទេសចិនក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់តំបន់អឺរ៉ុបនិងអាស៊ីកណ្ដាលលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកផុំភីវបានថ្កោលទោសប្រវត្តិសិទ្ធិមនុស្សរបស់ចិនវិសគុណការធ្វើពាណិជ្ជកម្មដ៏កខ្វក់របស់ចិនហើយបានជំរុញឲ្យបានដល់ប្រទេសទាំងនោះមានការប្រុងប្រយ័ត្នពីការវិនិយោគទុននិងឥទ្ធិពលរបស់ចិនលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបានពន្យល់ថាចិនបានធ្វើឲ្យគូថ្នាក់នៅពេលដែលប្រទេសនានាអភិវឌ្ឍបណ្ដាញទូរស័ព្ទគ្មានខ្សែដែលមានល្បឿនលឿនលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកផុំភីវបាននិយាយកាលពីសប្តាហ៍នៅក្នុងទីក្រុងឡុងនៅចក្រភពអង់គ្លេសទើបតែប្រមាណថ្ងៃបន្ទាប់ពីសហភាពអឺរ៉ុបបានបញ្ចេញគោលនយោបាយសន្តិសុខសម្រាប់បណ្ដាញទូទាត់គ្មានខ្សែ 5G ថាគណៈបកកុម្មុយនីសចិនបង្ហាញនូវការគំរាមកំហែងដល់ខ្លាំងដល់យើងវោហារសាសខ្លាំងៗរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះជួនគ្នានឹងការវាលដាលដ៏ខ្លាំងនៅមេរោគថ្មីដែលមានប្រភពនៅក្នុងប្រទេសចិនហើយបានគម្រាមកំហែងការរីកលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចសកលលោកសហភាពអឺរ៉ុបបានច្រានចោលសំណើផែនការសន្តិភាពសម្រាប់តំបន់មជ្ឈមបូព៌ារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយបាននិយាយថាខ្លួននឹងជំទាស់ប្រឆាំងផែនការរបស់អ៊ីស្រាអែលដើម្បីកាន់កាប់ដីកាន់តែច្រានរបស់ប៉ាឡេស្ទីនប្រសិនបើចាំបាច់នោះប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានបញ្ចេញផែនការនោះកាលពីសប្តាហ៍មុនដែលអ៊ីស្រាអែលសុខចិត្តទទួលយកក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានច្រានចោលភ្លាមៗដោយពួកមេដឹកនាំប៉ាឡេស្ទីននៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងផែនការនោះកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុចសែលលោក Josep Borrell ប្រធានកិច្ចការនយោបាយការបរទេសរបស់សហភាពអឺរ៉ុបបានបញ្ជាក់ថាការតាំងចិត្តរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលមានប្រទេស27ជាសមាជិកដល់ដំណោះស្រាយរដ្ឋ2រួមមានអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនដែលជារដ្ឋឯករាជ្យប្រជាធិបតេយ្យនិងអធិបតេយ្យភាពមួយមនុស្សម្នាក់បានត្រូវតុលាការអ៊ីរ៉ង់កាត់ទោសប្រហារជីវិតហើយពីរនាក់ទៀតបានត្រូវកាត់ទោសឲ្យជាប់គុករយៈពេលយូរចំពោះការធ្វើចារកម្មអតិភ្នាក់ងារកណ្ដាលស៊ើបការសម្ងាត់សហរដ្ឋអាមេរិកហៅកាត់ថា CIA នេះតាមអ្នកនាំពាក្យរបស់តុលាការអ៊ីរ៉ង់កាលពីថ្ងៃអង្គារតុលាការកំពូលអ៊ីរ៉ង់បញ្ជាក់ពីការកាត់ទោសប្រហារជីវិតលោកអាមៀរ៉ាហ៊ីមពូចំពោះការធ្វើចារកម្មនិងការប៉ុនប៉ងបញ្ជូនព័ត៌មានអំពីកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់ទៅឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកលោកហ្គូឡាមហូសែនអ៊ីស្ម៉ាលីអ្នកនាំពាក្យតុលាការកំពូលបាននិយាយថាការកាត់ទោសនោះនឹងធ្វើនៅពេលឆាប់ឆាប់នេះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានអ៊ីណារបស់អ៊ីរ៉ង់បានដកស្រង់សម្ដីរបស់លោកអ៊ីស្ម៉ាលីមកចុះផ្សាយថាដោយសារជននោះធ្វើការឲ្យទីភ្នាក់ងារចារកម្មជននោះរកប្រាក់បានយ៉ាងច្រើននៅពេលដែលខ្លួនព្យាយាមប្រគល់ព័ត៌មានអំពីកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់ទៅឲ្យទីភ្នាក់ងារ CIA របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះ
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ការជំនុំជម្រះដោយព្រឹទ្ធសភាដើម្បីសម្រេចអំពីការដកលោក Donald Trump ចេញពីតំណែងប្រធានាធិបតីបានឈានជិតដល់ទីបញ្ចប់ហើយនៅសប្តាហ៍នេះក្រោយពីមានការស៊ើបអង្កេតអស់រយៈពេលជាច្រើនខែដោយក្រុមសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលជាក្រុមសម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកលោកត្រាំត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងមិនមានទោសចំពោះការចាក់ប្រកាន់ដែលថាលោកបានបំពានអំណាចនិងរារាំងដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់សភាក្នុងការស៊ើបអង្កេតលោកនៅពេលដែលសមាជិកប្រតិភូចំនួន100នាក់ធ្វើជាគណៈវិនិច្ឆ័យក្នុងការជំនុំជម្រះតាមរយៈការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃពុធនេះក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រី Catherine Gibson អ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំនៅសភាអាមេរិករាយការណ៍ថាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាទាំងនោះនឹងត្រូវថ្លឹងថ្លែងយ៉ាងម៉ត់ចត់ចំពោះការសម្រេចចិត្តដែលអាចមានផលវិបាកផ្នែកនយោបាយជាទីបំផុតនៅក្នុងអាជីពនយោបាយរបស់ពួកគេអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោក Adam Schiff ជាប្រធានក្រុមរដ្ឋអាជ្ញាលើរឿងក្តីប្រឆាំងនឹងលោកត្រាំថ្លែងថា
Now you and we represent the American people.The ones at home and at work
លោកអ្នកនិងយើងគឺតំណាងឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកដែលពួកគេសង្ឃឹមថាប្រទេសរបស់ពួកគេនឹងបន្តជាប្រទេសដែលគេធ្លាប់ជឿជាក់ធ្លាប់មានសង្ឃឹមធ្លាប់មានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងបំផុសគំនិតដល់ប្រទេសដទៃទៀតដែលចង់បានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែរនិងអ្នកដែលងើបប្រឆាំងទៅនឹងភាពគ្មានច្បាប់និងអំណាចដាច់ការ
ក្រុមរដ្ឋអាជ្ញាពីរដ្ឋសភាដែលដឹកនាំការកាត់ទោសនេះប្រមានពួកសាធារណរដ្ឋដែលគេរំពឹងថានឹងបោះឆ្នោតប្រឆាំងនឹងការដកលោកត្រាំ
You will send a terrible message to the nation that one can get away with abuse of power.
លោកអ្នកនឹងបញ្ជូនសារដ៏អាក្រក់មួយទៅប្រទេសជាតិទាំងមូលថាអ្នកដែលបំពានអំណាចរៀបរៀងដំណើរការច្បាប់បោកប្រាស់និងផ្សព្វផ្សាយសារមិនពិតអាចរួចខ្លួនបានបើអ្នកនោះមានខ្សែរយៈនោះតែថ្ងៃនេះលោកអ្នកជាសមាជិកប្រសិទ្ធិទាំងឡាយខ្ញុំច្រានចោលរឿងនេះពីព្រោះប្រទេសយើងមានច្បាប់តែគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមើលឃើញកិច្ចប្រឹងប្រែងជំនុំជម្រះលោកត្រាំនេះប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យអាមេរិក
What the House Democrats have done to this nation to the Constitution
អ្វីដែលគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យបានធ្វើចំពោះប្រទេសនេះរដ្ឋធម្មនុញ្ញសេតវិមានលោកប្រធានាធិបតីនិងចំពោះព្រឹទ្ធសភាគឺជារឿងហួសហេតុពួកគេបន្ទាបតម្លៃនៃការប្តឹងដកប្រធានាធិបតីពីតំណែងប្រទេសមិនប្រសើរឡើងដោយការធ្វើដូចនេះទេ
ក្រុមមេធាវីរបស់ប្រធានាធិបតីថាមូលហេតុដែលពួកគេបោះឆ្នោតប្រឆាំងគឺច្បាស់ក្រឡែត
There are a number of reasons why the articles of impeachment are deficient
មានមូលហេតុមួយចំនួនដែលបោះចោតប្រកាន់ទាំងនេះគ្មានប្រសិទ្ធភាពនិងត្រូវបរាជ័យលោកប្រធានាធិបតីមិនបានដាក់លក្ខខណ្ឌរឿងជំនួយយោធាឬកិច្ចប្រជុំអំពាវនាវទេនៅក្នុងពេលទូរសាពនៅថ្ងៃទី25ខែកក្កដានោះលោកប្រធានាធិបតីរៀបចំគោលនយោបាយការបរទេសហើយគោលនយោបាយនោះក៏ត្រូវបានអនុវត្ត
គណៈការជំនុំជម្រះដកដំណែងបញ្ចប់ការប្រជែងដើម្បីបានការជ្រើសតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីទើបតែចាប់ផ្ដើមដោយមានការបោះឆ្នោតបឋម Caucus នៅរដ្ឋ Iowa កាលពីថ្ងៃច័ន្ទគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋថាម្ចាស់សញ្ញកឆ្នោតជាអ្នកសម្រេចវាសនាលោកត្រាំ
2020 presidential election is underway yet
ការបោះឆ្នោតនៅក្នុងឆ្នាំ2020នេះកំពុងប្រព្រឹត្តទៅតែយើងត្រូវបានគេឲ្យបោះឆ្នោតដកប្រធានាធិបតីដែលពលរដ្ឋបោះឆ្នោតឲ្យដោយផ្អែកលើការប្តឹងដែលគ្រប់គ្រងដោយតែគណៈបកតែមួយគត់នៅក្នុងរដ្ឋសភា
ពួកប្រជាធិបតេយ្យថានេះជារឿងមិនទាន់មួយដើម្បីរៀបរៀងលោកប្រធានាធិបតីកុំឲ្យបរទេសចូលជ្រៀតជ្រែកក្នុងការបោះឆ្នោត
And these arguments demonstrate a deeply misguided or I think intentional effort to mislead
ការអះអាងទាំងនេះបង្ហាញពីការបំភាន់យ៉ាងខ្លាំងមួយដែលខ្ញុំគិតថាគឺដើម្បីឲ្យមានការយល់ខុសអំពីការប្តឹងដកដំណែងនេះបើលោកអ្នកជឿដូចអ្វីដែលយើងបានបង្ហាញថាកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់លោកប្រធានាធិបតីនៅក្នុងការប្រើប្រាស់អំណាចដើម្បីបោកប្រាស់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020នេះនឹងប៉ះពាល់ទៅដល់សន្តិសុខប្រទេសយើងនោះលោកអ្នកក៏ត្រូវជឿថាលោកប្រធានាធិបតីក៏គំរាមកំហែងដល់ភាពត្រឹមត្រូវនៃការបោះឆ្នោតលើក្រោយដែរ
ឥឡូវនេះសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមានឱកាសដើម្បីពន្យល់អំពីការបោះឆ្នោតសម្រាប់របស់ពួកគេដែលសម្រាប់អ្នកខ្លះរងចាំដល់នាទីចុងក្រោយ
I am truly struggling with this decision and will come to a conclusion reluctantly
ខ្ញុំពិបាកសម្រាប់ណាស់ខ្ញុំរារែកនៅក្នុងចិត្តថាតើត្រូវបោះឆ្នោតដកប្រធានាធិបតីឬយ៉ាងណាដែលនេះជាការសម្រេចដែលមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងមួយដែលពួកយើងប្រឈម
សមាជិកព្រឹទ្ធសភាបានបន្តការថ្លែងរបស់ពួកគេនៅថ្ងៃអង្គារនៅប៉ុន្មានម៉ោងមុនលោកប្រធានាធិបតីថ្លែងសន្ទរកថាស្ដីពីស្ថានភាពសហព័ន្ធព្រឹទ្ធសភានឹងបោះឆ្នោតសម្រាប់ចុងក្រោយនៅថ្ងៃពុធនេះថាតើត្រូវដកប្រធានាធិបតីឬយ៉ាងណាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
សាររដ្ឋអាមេរិកកំពុងរឹតបន្តឹងអ្នកដំណើរតាមជើងហោះហើរនានារួមទាំងអ្នកដំណើរមកពីប្រទេសចិននាពេលថ្មីៗនេះផងដែរចាប់ផ្ដើមពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យមកក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាខ្លួននឹងដាក់ពលរដ្ឋអាមេរិកណាដែលត្រឡប់មកពីប្រទេសចិនវិញនៅក្នុងព្រលានយន្តហោះមួយក្នុងចំណោមព្រលានយន្តហោះទាំង11ដែលត្រូវបានកំណត់ដើម្បីតាមដានសុខភាពរយៈពេល14ថ្ងៃស្របពេលជាមួយគ្នានេះករណីឆ្លងកូវីដ-19នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានកើនឡើងយ៉ាងហោចណាស់11ករណីអ្នកស្រី Maria Ma Diallo អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះ ហើយខ្ញុំសុភចិន្តាជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅអាមេរិកបានចាត់វិធានការដាក់ពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដែលធ្វើដំណើរត្រឡប់ពីចិនឲ្យនៅដាច់ដោយឡែករយៈពេល14ថ្ងៃដើម្បីពិនិត្យរោគមើលកូវីដ -19អ្នកដំណើរទាំងនោះនឹងត្រូវចូលតាមប្រលានយន្តហោះចំនួន11ជាទីកន្លែងដែលពួកគេនឹងត្រូវដាក់ឲ្យថឹកក្រោមការតាមដានបន្ថែមអ្នកស្រី Nancy Messonia មកពីមជ្ឈមណ្ឌល CDC បានថ្លែងថាន
ៅតាមប្រលានយន្តហោះអ្នកដំណើរនឹងត្រូវបានគេត្រួតពិនិត្យថាតើមានអាការៈក្តៅខ្លួនក្អកនិងពិបាកដកដង្ហើមឬទេបើរកឃើញថាមានរោគសញ្ញាទាំងជនជាតិអាមេរិកនិងអ្នកដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលក្នុងអាមេរិកនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅធ្វើតេស្តបន្ថែមទៀតហើយពួកគេនឹងត្រូវដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកពីគេរយៈពេល14ថ្ងៃដើម្បីតាមដានរោគមេរោគ
អាមេរិកក៏បានចេញបំរាមហាមឃាត់ពលរដ្ឋផ្សេងទៀតដែលមិនមែនជាពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដែលបានធ្វើដំណើរទៅចិនក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍កន្លងមកនេះមិនឲ្យចូលក្នុងអាមេរិកផងដែរអ្នកស្រីមែនសូនីថ្លែងបន្តថា
លើកទី1ហើយក្នុងរយៈពេលជាង50ឆ្នាំមកនេះដែល CDC ដាក់ឲ្យមនុស្សនៅដាច់ដោយឡែកដូច្នេះ
ក្រសួងការពារប្រទេសបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថា CDC និងក្រសួងសុខាភិបាលបានស្នើឲ្យរៀបចំកន្លែងសម្រាប់អ្នកដែលតម្រូវឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកដល់ទៅ 2,000 នាក់លោក Jonathan Hoffman ឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការសាធារណៈបានថ្លែងថា
The requirements were generally that in blocks of rooms of
លក្ខណៈនេះតម្រូវឲ្យមានបន្ទប់ស្នាក់នៅចំនួន250ដូច្នេះគេអាចដាក់ពួកគេឲ្យនៅដាច់ពីគេបាននិងមានបុគ្គលិកគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីជួយពួកគេអាចទទួលបានសេវាសុខាភិបាលមានគុណភាពនៅក្នុងសហគមន៍ដែល CDC និងក្រសួងសុខាភិបាលបានកំណត់ថាមានលទ្ធភាពចាត់វិធានការនៅពេលមានអ្នកជំងឺផ្ទុកមេរោគនេះនឹងអាចយកអ្នកជំងឺនោះទៅដាក់នៅក្នុងកន្លែងត្រួតពិនិត្យ
នៅក្នុងសន្និសីទកាសែតរួមគ្នាមួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ូបេគីស្ថានក្នុងទីក្រុងថាស្គិនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោកម៉ៃផុំផេអូថាអាមេរិកគ្រោងយកយន្តហោះបន្ថែមទៀតដឹកពលរដ្ឋអាមេរិកាំងពីខេត្តហ៊ូប៉ៃត្រឡប់មកវិញលោកម៉ៃផុំផេអូបាននិយាយថា
យើងកំពុងចាត់វិធានការលើរឿងនេះហើយក្នុងពេលឆាប់ៗនេះយើងនឹងដឹកពលរដ្ឋអាមេរិកាំងត្រឡប់មកវិញយើងក៏ប្រហែលជាអាចនឹងដឹកពលរដ្ឋអាមេរិកាំងមួយចំនួនពីប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតដែរយើងកំពុងធ្វើការងារនេះយ៉ាងល្អល្អន់បំផុតស្មារតីស្មារជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលចិនដើម្បីព្យាយាមដោះស្រាយវិបត្តិឆ្លងរាលដាលនៃរោគនេះ
កាលពីថ្ងៃច័ន្ទរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនបានរិះគន់អាមេរិកនិងប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតដែលចាត់វិធានការតឹងរឹងចំពោះការផ្ទុះឆ្លងមេរោគនេះលោកលីសុងអាយកអគ្គរដ្ឋទូតចិនទទួលបន្ទុកការដកហូតអាវុធបានថ្លែងថា
ពួកគេចេញបំរាមទៅលើការធ្វើដំណើរនិងពាណិជ្ជកម្មរួមទាំងហាមឃាត់មិនឲ្យបរទេសដែលទៅចិនក្នុងរយៈពេល14ថ្ងៃចុងក្រោយនេះចូលក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនមិនឲ្យពលរដ្ឋចិនដែលកាន់លិខិតឆ្លងដែនចេញដោយអាជ្ញាធរក្នុងខេត្តហ៊ូប៉េចូលក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនមិនចេញទៅតការនឹងលុបចោលជើងហោះហើរពីចិនដោយការលើកឡើងរបស់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតថេតរ៉ូសយើងត្រូវការការពិតមិនមែនការភ័យខ្លាចទេយើងត្រូវការវិជាសាស្ត្រមិនមែនពាក្យចចាមអារាមទេយើងត្រូវការសាមគ្គីភាពមិនមែនការរើសអើងគ្នាទេ
រហូតដល់បច្ចុប្បន្នប្រទេសជាង30ចេញបំរាមមិនឲ្យមានការធ្វើដំណើរពីចិនចូលក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុភចិន្តា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ក្នុងរយៈកាល5សប្ដាហ៍មានការឆ្លងរីករាលដាលនៃកូវីដ-19ប្រភេទថ្មីដែលមានប្រភពមកពីក្រុង Wuhan ខេត្ត Hubei ភាគកណ្ដាលប្រទេសចិនគិតត្រឹមថ្ងៃអង្គារវីរុសដែលបង្កជាការរលាកសួតកម្រិតធ្ងន់ធ្ងរមួយនេះបានសម្លាប់មនុស្សជាង400នាក់នឹងមានមនុស្សជាង 20,000 នាក់ទៀតកំពុងផ្ទុកវីរុសនេះនៅជិត30ប្រទេសសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសន្ទនារវាងកញ្ញាផនបុផាជាមួយនឹងអ្នកស្រីខាន់សុគមនោនៃ VOA អំពីវីរុសនេះការឆ្លងនិងការការពារខ្លួនដូចតទៅ
ជំរាបសួរម៉ូណូ
ចាជំរាបសួរបុផា
ចាម៉ូណូដោយសារតែថាមួយរយៈមួយខែកន្លងមកនេះម៉ូណូបានធ្វើការយកការព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជំងឺកូវីដ-19ថ្មីហើយមនោបានចំណាយពេលស្រាវជ្រាវទៅលើជំងឺនេះផងខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរព័ត៌មានខ្លះៗអំពីវីរុសនេះទៅមនោហើយដំបូងហ្នឹងខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរមនោថាមនោអាចពន្យល់បានទេថាអ្វីទៅជាវីរុសកូវីដ
-19ចាបុប្ផាវីរុសកូវីដ-19ហ្នឹងបើយោងតាមអង្គការសុខភាពពិភពលោកវាគឺជាក្រុមវីរុសមួយប្រភេទដ៏ធំដែលវាបណ្ដាលឲ្យអ្នកផ្ទុកវីរុសហ្នឹងវាមានជំងឺនានាចាប់ពីផ្ដាសាយធម្មតាវិវត្តទៅជាជំងឺផ្លូវដង្ហើមធ្ងន់ធ្ងរផ្សេងទៀតដូចជារោគសញ្ញាផ្លូវដង្ហើមដែលផ្ទុះនៅតំបន់មជ្ឈមបុព្វាគឺនៅប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីហ្នឹងដែលគេហៅថាជំងឺរលាកសួត MERS នៅឆ្នាំ2012និងជំងឺរលាកសួតដែលផ្ទុះនៅប្រទេសចិនដែរតាំងពីអំឡុងឆ្នាំ2002ដល់2003ហ្នឹងគឺគេហៅថាជំងឺរលាកសួតសា
អរគុណចា៎ហើយអ្វីទៅវាជាវីរុសកូវីដថ្មីដែលគេហៅថា2019 nCoV ហ្នឹង
វីរុសកូវីដថ្មីដែលទើបនឹងផ្ទុះនៅដើមឆ្នាំ2020ហ្នឹងគឺមានប្រភពមកពីទីក្រុងវូហាននៃប្រទេសចិនដែលវាគឺជាវីរុសថ្មីមួយទៀតនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារវីរុសកូវីដនឹងដែរតែគេអត់ទាន់មានព័ត៌មានលម្អិតច្បាស់ទៀតទេពីវីរុសហ្នឹង
អាអរគុណតើវីរុសហ្នឹងឆ្លងដោយរបៀបណាដែរមកនោះ
ចាប់បផាអង្គការសុខភាពពិភពលោកនឹងក៏បានបញ្ជាក់អំពីរោគសញ្ញាផ្លូវដង្ហើមនានាមានដូចជាគ្រុនក្តៅក្អកដង្ហើមខ្លីៗនិងពិបាកក្នុងការដកដង្ហើមហើយក្នុងករណីធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះទៀតនឹងវីរុសនឹងអាចបង្កឲ្យយើងរលាកសួតហើយអាចឈានទៅដល់ការខ្សោយតម្រងនោមនិងអាចស្លាប់បាន
ហើយហេតុអ្វីបានជាបច្ចុប្បន្ននឹងពិភពលោកមានការបារម្ភអំពីការផ្ទុះវីរុសនេះខ្លាំងម្ល៉េះចា
ចាទី1គឺគេនៅមិនទាន់ដឹងអំពីប្រភពចម្លងហើយនឹងរបៀបដែលវីរុសនោះវាឆ្លងនៅឡើយទេហើយវីរុសនោះវាត្រូវបានគេបញ្ជាក់ថាវាអាចឆ្លងពីមនុស្សទៅមនុស្សដោយគេឃើញមានការឆ្លងដល់បុគ្គលិកសុខាភិបាលយ៉ាងហោចណាស់15នាក់ហើយពួកគេជាអ្នកថែទាំអ្នកជំងឺនៅប្រទេសចិនហើយមានការឆ្លងដល់ក្រុមគ្រួសារអ្នកជំងឺនឹងទៀតដែលពួកគេនោះមានការប្រស័យទាក់ទងជិតស្និទ្ធទៅនឹងអ្នកជំងឺផងដែរអង្គការសុខភាពពិភពលោកនឹងក៏បានប្រាប់ទៀតថាការឆ្លងជំងឺផ្លូវដង្ហើមធម្មតាហ្នឹងអាចកើតមានពីមនុស្សទៅមនុស្សម្នាក់ទៀតតាមរយៈការក្អកនិងកណ្ដាស់ហើយមួយវិញទៀតវាអាចឆ្លងតាមសត្វឬក៏វត្ថុនានាហ្នឹងដែលមានផ្ទុកវីរុសហ្នឹងហើយបើយើងទៅប៉ះពាល់វាហ្នឹងយើងក៏អាចឆ្លងតាមនឹងដែរ
ចាអរគុណក្រុមមនុស្សប្រភេទណាដែលងាយនឹងឆ្លងហើយអាចនឹងបណ្ដាលឲ្យស្លាប់បានដោយសារការឆ្លងវីរុសនេះចា
តាមការស្ដារជ្រាវទៅលើទិន្នន័យដែលគេបានមកពីសំណាក់កន្លងមកហ្នឹងគេឃើញថាអ្នកដែលបានស្លាប់ភាគច្រើនហ្នឹងជាមនុស្សវ័យចំណាស់ហើយមនុស្សដែលមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃជាប់ខ្លួនដូចជាជំងឺបេះដូងជំងឺទឹកនោមផ្អែមជំងឺសរសៃប្រសាទជាដើមដែលជាប្រភេទជំងឺដែលវាអាចធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធស៊ាំយើងហ្នឹងចុះខ្សោយបើសិនបើអ្នកដែលមានប្រព័ន្ធស៊ាំខ្លាំងហ្នឹងពួកគាត់អាចទប់ទល់នឹងវីរុសកូវីដនេះបានខ្លះដូច្នេះហើយសំណួរនេះល្អហើយការដឹងព័ត៌មានទាំងនេះហ្នឹងវាអាចធ្វើឲ្យយើងនឹងបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នជាងមុន
អរគុណចាប្រទេសណាដែលមានចំនួនអ្នកស្លាប់និងមានចំនួនអ្នកឆ្លងច្រើនជាងគេមកទល់ពេលនេះមនោ
បច្ចុប្បន្នក៏ត្រឹមថ្ងៃនេះអ្នកដែលស្លាប់នឹងកើនឡើងដល់ជាង400អ្នកហើយហើយភាគច្រើនគឺនៅទីក្រុងវូហាននៃខេត្តហុយបេនឹងតែម្ដងឯអ្នកដែលឆ្លងវីរុសនឹងឥឡូវកើនឡើងដល់ជាង 20,000 អ្នកនៅតាមបណ្ដាខេត្តក្រុងនានានៅប្រទេសចិននិងរាដាដល់ជិត30ប្រទេសទៀត
ចាអរគុណតើមានថ្នាំព្យាបាលជំងឺដែលបង្កដោយវីរុសនេះដែរទេចា
មកទល់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងគេមិនទាន់មានថ្នាំព្យាបាលជំងឺដែលបង្កឡើងដោយវីរុសកូវីដថ្មីនឹងទេតែអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគេកំពុងស្វែងរកវិធីព្យាបាលវាហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺនៅតាមបណ្ដាប្រទេសដែលមានបច្ចេកវិទ្យាជឿនលឿនបើយោងតាមវិទ្យាស្ថានមួយនៅទីក្រុងមែលប៊ននៃប្រទេសអូស្ត្រាលីហ្នឹងគឺវិទ្យាស្ថាន Doherty Institute ហ្នឹងគេបានឲ្យដឹងថាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅវិទ្យាស្ថានគេនោះបានទទួលជោគជ័យហើយនៅក្នុងការបណ្ដោះវីរុសកូវីដថ្មីដែលចេញពីសំណាក់វីរុសដែលគេបានមកពីអ្នកជំងឺហ្នឹងហើយរបកកំហើញនេះវាមានសារៈសំខាន់ដោយសារវាអាចនឹងជួយឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតត្រឹមត្រូវនិងធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យឲ្យបានសុក្រិតជាងមុនអញ្ចឹងវាអាចជួយពន្លឿនក្នុងការរកវ៉ាក់សាំងនិងថ្នាំព្យាបាលអ្នកជំងឺបង្កដោយវីរុសនេះដែរហើយនៅឯប្រទេសជប៉ុនហ្នឹងក៏ដូចនេះដែរដូចសប្តាហ៍មុនហ្នឹងវិទ្យាស្ថានជាតិរបស់ជប៉ុនមួយដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺឆ្លងហ្នឹងបានប្រកាសថាគេក៏បានសម្រេចជោគជ័យនៅក្នុងការបណ្តុះវីរុសនឹងដូចគ្នាហើយនឹងឈានទៅដល់ការបង្កើតឧបករណ៍សម្រាប់តេស្តរោគវីរុសនេះឲ្យច្បាស់ជាងមុននិងបង្កើតវ៉ាក់សាំងផងដែរអញ្ចឹងបើទោះជាមិនមានថ្នាំព្យាបាលក៏ដោយតែគេអាចព្យាបាលអ្នកជំងឺដោយថែទាំដោយការផ្តល់ថ្នាំជំនួយដោយការផ្តល់ជាតិទឹកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់និងអុកស៊ីហ្សែនបន្ថែមនិងឲ្យអ្នកជំងឺនឹងសម្រាប់បានគ្រប់គ្រាន
់អរគុណហាហើយតើខ្ញុំអាចការពារខ្លួនខ្ញុំយ៉ាងដូចម្តេចដែរពីវីរុសហ្នឹងមនុស្ស
តាមអង្គការសុខភាពពិភពលោកហ្នឹងគេបានផ្ដាំថាឲ្យយើងនឹងនៅឆ្ងាយពីអ្នកកណ្ដាស់ឬក្អកឬមិនឲ្យយើងប៉ះពាល់សត្វរស់ឬបរិភោគសាច់ដែលឆៅនឹងឯងហើយត្រូវឧស្សាហ៍ព្យាយាមលាងដៃជាមួយសាប៊ូមួយជែលដែលវាមានជាតិអាល់កុលហើយបើសិនជាបុប្ផាផ្ដាសាយឬក្អកបុប្ផាគួរតែពាក់ម៉ាស់ដើម្បីកុំឲ្យវីរុសហ្នឹងវាអាចឆ្លងដល់អ្នកដទៃផ្សេងទៀតបានហើយនៅពេលទៅកន្លែងដែលមានមេរោគហ្នឹងត្រូវជៀសវាងបំផុតហ្នឹងគឺការប៉ះពាល់ជាមួយសត្វហើយម្ដងហើយម្ដងទៀតគួរជៀសវាងការបរិភោគសាច់សត្វឆៅឬចំអិនអត់បានឆ្អិនល្អហ្នឹងហើយឥឡូវបុប្ផាមានអីជាចងល់ថែមទៀតទេ
ចាអត់ទេហើយខ្ញុំសូមអរគុណម៉ូណូដែលបានបញ្ជូលខ្ញុំមានបញ្ហានេះចាអរគុណច្រើនចាជម្រាបលា
ចាអរគុណបុប្ផាជម្រាបលា
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសន្ទនារវាងការពារខ្លួន
លោកនាងអាចស្ដាប់បទសន្ទនានេះឡើងវិញដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com លោកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណដោយសារសេដ្ឋកិច្ចមិនសូវរឹងមាំរួចទៅហើយរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនោះឥឡូវប្រទេសនេះបានបិទព្រំដែនរបស់ខ្លួនជាមួយប្រទេសចិននិងរុស្ស៊ីដើម្បីរារាំងការរាលដាលនៃមេរោគកូវីដ-19ថ្មីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងជាប្រទេសបិទជិតបំផុតមួយនៅក្នុងពិភពលោកប្រទេសនេះបានបញ្ឈប់ជើងហោះហើរនិងសេវាកម្មរទេះភ្លើងជាមួយបណ្ដាប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួនតម្រូវឲ្យដាក់មនុស្សឲ្យនៅដាច់ដោយឡែករយៈពេលមួយសប្តាហ៍សម្រាប់ជនបរទេសដែលទើបមកដល់ថ្មីថ្មីផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្ននៅទីសាជោអន្តរជាតិហើយបានបិទការធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ព្រំដែនស្ទើរតែទាំងស្រុងការបិទនេះអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការខំប្រឹងប្រែងរបស់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមជុងអ៊ុនដែលសន្យាធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនោះមានការឈឺលឿនការខំប្រឹងប្រែងទាំងនោះបានជួបប្រទះនឹងអន្តរាយដោយការខ្វះឈឺលឿននៅក្នុងការចរចារំលាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបាននាំឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចរបស់អន្តរជាតិលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងជន្លោះដ៏យូរអង្វែងរវាងគណៈកម្មាការអឺរ៉ុបនិងរដ្ឋាភិបាលប៉ូឡូញអំពីកំណែទម្រង់តុលាការដ៏ចម្រុងចម្រាសនៅក្នុងប្រទេសនោះកើតមានឡើងនៅពេលខាងមុខនេះតាមពួកអ្នកវិភាគធ្វើមានការខំប្រឹងប្រែងដោយប្រធានាធិបតីបារាំងលោកម៉ាណូអែលម៉ាក្រុងជួយសម្រួលជំនួសនោះនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទៅកាន់ប្រទេសប៉ូឡូញក៏ដោយចាប់តាំងពីការចូលដំណើរឆ្នាំ2015មកគណៈបកច្បាប់និងយុតិធម៌ដែលជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៃប្រទេសប៉ូឡូញបានអនុម័តច្បាប់ដែលផ្ដល់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលនៃការត្រួតត្រាកាន់តែខ្លាំងឡើងលើតុលាការនិងពួកចៅក្រមដែលជាការរំលោភការតាំងចិត្តគោរពនីតិរដ្ឋក្រុមតាលីបង់បានច្រានចោលការចោទប្រកាន់ការពីថ្ងៃអង្គារដោយសហរដ្ឋអាមេរិកថាក្រុមបះបោលនោះមិនមានឆន្ទៈឬមានសមត្ថភាពដើម្បីចាត់វិធានការដើម្បីធ្វើឲ្យជឿនលឿនដល់ការចរចារវាងគូសត្រូវទាំងពីរដែលមានគោលបំណងបញ្ចប់សង្គ្រាមដ៏យូរអង្វែងនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថាននោះអត្រាគាំទ្រការបំពេញការងាររបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានឡើងទៅដល់កម្រិតថ្មីមួយនេះតាមការស្ទង់មតិរបស់អង្គការ Gallup Poll ដែលជាក្រុមហ៊ុនស្ទង់មតិការបោះឆ្នោតការស្ទង់មតិនោះបានធ្វើឡើងនៅពេលដែលការជំនុំជម្រះការដកហូតតំណែងប្រធានាធិបតីត្រាំនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាជិតដល់ទីបញ្ចប់បានរកឃើញថាអត្រាគាំទ្រការបំពេញការងាររបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំបានឡើងដល់ 49% ចាប់តាំងពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2016មកអត្រាគាំទ្រការបំពេញការងាររបស់លោកត្រាំទាបជាង 40%
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.